l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejla.
U għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġnien illum set wieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semmija tagħna. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi inti ġew intom is-semmija ta' dan il-programm Malti.
L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Mary Kamiller minn Sunshine fil-Victoria. Għaltlek Doris dinha dis-sena ħawlet it-tadam f'pozz kbar. Għaltlek li t-tadam kiber ħafna imma ma tantx għamel. Il-ġara tagħha qaltilha li suppost taqta' il-biċċiet ta' fuq tax-xitla qed tistaqsik dan veru. U għaliex ċertu tadam donnu tħassar minn ħadd isfel tiegħu?
All right, mela Mary, kif qiegħda nifhem jiena, hawnhekk sa ngħidlek issu żewġ mistoqsijiet f'waħda, pereżempju l-ewwel nett li x'tili talgħu il-ħafna l fuq, laqgħidlek il-ġara tista' iva jekk inti rrid kontattalhom it-top tagħhom ħalli dawn kienu jinferxu minn taħt u jinfetħu. Però ukoll ngħidlek li forsi fil-ħamrija illi meta inti preparajta u nispera li preparajta minn qabel, forsi kien hemm iktar nitrogenu milli potassa li jagħtik il-frott il-tadam, right? Allura dejjem żomma f'moħħok meta tagħmel il-preparazzjoni tal-ħamrija qabel inti tħawel l-ixtieli tat-tadam, trid li jkun hemm il-balanċ u iktar potassa milli għandek milli li jagħtik il-wera. Issa jista' jkun ukoll jekk jiena fintek li tħassar anka forsi dawn l-ixtieli minn isfel, għax forsi kienet fil-qasrija, forsi għalhekk ukoll jekk ħassru hekk l-għeruq, ma nix ngħidu tkun qed issaqqi allura qas tinduna ġol qasrija in-naħa t'isfel ikun dejjem għumdu mxarrab. U qod attenta kemm inti saqqihom u wkoll flok li forsi taqtalhom it-tops stajt ukoll tirwila dik il-biċċa ngħidilha jien li tiela l-ħafna l fuq l-ġemba u hawnhekk ukoll jibdew ħirġin friej sa narġa' ngħid il-kelma l-ġemba għaliex kultant kwalinkwa xitla li titla l-fuq tagħtik fuq biss u li tmur l-ġemba iktar joħroġ friej bil-prodott li jinti trid. Issa jekk tħassar it-tadam li hawnhekk ma kontx ċerta kif fimtek, dak jista' jkun li ngħidulu blossom and rot. It-tadama minn taħt bħal donna tibda jista' tibjat u titħassar fix-xejn. Hawnhekk dik ngħidlek kienha illi forsi fil-ħamrija nieqsa mill-kalsjum kienet ukoll. Għalhekk tajjeb meta ngħidu l-preparazzjoni trid issir, meta inti tarġa' tħawel meta jiġi żmien li inti għandek tħawel, għamel ukoll ftit ngħidulu dolomite mat-taħlita tal-ħamrija. Illa għaliex kalsjum irrida wkoll dan it-tadam, illa għaliex inkella iva dik taqbadhom il-blossom and rot illi hawnhekk ma tkunx tista' tirranġa bl-ebda rimedji ħlief minn ġewwa l-ħamrija.
Mistoqsija hawnhekk Doris ukoll dwar it-tadam mingħand Ron Buttigieg minn New South Wales għalhekk li l-ħamrija li fija tħawel it-tadam tagħmel effett fuq il-ħlewwa tat-tadam għax li kellu din is-sena ma tantx kien ħelu bħal tas-sena l-oħra.
Iva Ron, sa ngħidlek iva u le ħanitkellemek, mela, il-ħamrija għandha x'taqsam verament mal-ħlewwa tat-tadam, għaliex il-ħamrija dejjem bħal mat fil-mistoqsija ta' qabel trid tkun preparata minn qabel, għaliex il-vitamini dak il-nutritions kollha li hemm ġol ħamrija dak li aħna mpoġġu dik ix-xitla issa sejra tieħu kollox. Però ngħidlek ukoll jiena ma nafx jekk inti hemmhekk fejn qiegħed għamli tlekx il-ħafna xita wkoll, għaliex meta mbagħad tagħmel il-ħafna xita ġurnata wara l-oħra, ġimma wara l-oħra, u ma narġawx inżidu naqra ngħidlu jiena fertilizer jew x'hemm bżonn li jarġa' jmur fil-ħamrija, din il-ħamrija qiegħda tinħasel. Dak it-tajjeb kollu li hemm ġol ħamrija hija jonqos. U hawnhekk dik il-pjanta tat-tadama anke ta' pjanti oħra qegħdin isibuhom li m'hemmx xjoħdu biex huma mbagħad jagħtuna dak li aħna rridu. Issa ngħidlek ukoll li ċerta ħlewwa f'ħafna ta' dam mhux minħabba wkoll il-ħamrija, ma jista' jkun ukoll minħabba l-varjetà tal-ismijiet tat-tadam tal-pjanti li jintħawwilt hawn il-kwalità ta' differenza. U iktar ma tkun kbira t-tadama inqas ikun fija toma li aħna rridu. L-iżar ta' dam li jgħu nsemmilek li sweet cherry tomato li ġili ngħidlek jiena jikber kullum kien fil-ġonna jew fl-għeliq weħedhom il-għaliex iż-żarrija anke twaddab inti waħda xi darba tgħid illum jew għadha titla jew anke fil-compost dawk li jittilgħu l-iktar li jkunu ħelwin dawn iċ-cherry sweet tomato u inqas li għandhom problemi. Allura ngħidlek iva dejjem preparazzjoni trid tkun tajba minn qabel ġewwa l-ħamrija u skont il-varjetà ta' dan it-tadam li wieħed jagħmel. Ukoll xemx, it-tadam irrid ix-xemx għaliex jekk ikun nieqes mix-xemx din ħaġa oħra bħal ma nafu sweetness from the sun. Ix-xemx ukoll tagħti l-ħlewwa lil ħafna frott u iva wkoll it-tadam.
Mistoqsija minnant Marija ma għalitx minn fejn hija għalt lek Doris fost l-insetti li semmejt int għanda brunġila u l-weraq tagħha kollu mimli insetti isom tikek żgħar ħodor. Għalt lek li jippruvat taħsilhom bil-ħows tal-ilma imma malajr jerġgħu jimtlew. Imma fuq l-istess wera għalt lek hemm in-nanna kola u kultant jiġu wkoll għasafar żgħar ħafna inaqqur widdu tal-lura ħallit kollox kif inhu. U għalt lek imma ridet taqsam miegħek dan wara li inti tkellim dwar l-insetti.
Ħaġa sabiħa Marija, nirringrazzjak talli inti u kol samt mana dan is-sabiħ li naraw fil-ġonna bħal ma dejjem ngħid hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin hux vera. Iva fuq dawn l-eggplants, fuq dan il-brunġil, inti rajtu qed tara l-ejfits u hawnhekk inti qed issemmi li rajtu wkoll in-nanna kola u anke xi għasafar ġewwu ma jnaqru kemm dik hija l-natura kif inhi. Wieħed jgħix mal-ieħor, he ħaġa vera sabiħa. Tista' wkoll jekk inti trid xi darba fi żmien tgħid iddendel waħda minn dawk il-yellow sticky trap, tagħmel anke ma xi lasta naqra l-bot minnha biex ukoll iva l-ejfis jekk inti trid tara li għandek iż-żejjed jolqot magħha u teħles minn ħafna. Imma iva attenta tispreja xejn il-għaliex toqtol in-nanna kola jew anke msikken dawk l-għasafar li inti qegħdin jiġu jżuruk proset.
Mistoqsija minn Salvo minn Saint Albans, Doris għallek li għandu biċċa żgħira fuq quddiem tad-dar li jixtieq jaqla l-lon u l-ħaxix ħażin li hemm u ipoġġi instant lon. Għallek tista' tgħidli kif nipprepara l-art?
Iva, Salvo, issa. L-ewwel ma nista' ngħid billi jiena smajt biss minn għandek instant lon. Hawnhekk jiena m'iniex ċerta jekk inti tridx lon naturali jew lon artifiċjali. Il-għaliex dawn it-tnejn jaqgħu taħt il-kelma instant lon. Issa, l-ewwel ma ngħidlek ukoll ma nixxi ngħidu x'ina m'għandix esperjenza ta' dan l-affarijiet. Right, il-min jagħmel u naf kif tagħmel u sa ngħidlek xi ħaġa ħafifa, però jekk inti trid xogħol professjonali ma nixxi ngħidlek hawn inni tapposta dawn l-affarijiet. Però jekk huwa lon naturali li inti llum jew għadha tittaddi minn fuq bil-lawn mower, għandek il-ħaxix ħażin, neħħih min-noft, aqilgħu tal-inqas werqa li hemm, tal-inqas eruq li hemm, brox kollox, neħħi waħda sew, trid ħamrija tajba, trid ramel tajjeb, għax tittamil sodda fuq sodda biex nitkellem hekk u nafli qed tifhimni hux vera tferrex kollox bis-sewwa. U mhux kemm tferru xi jgħaddi tittola naqra wieħed fuq l-ieħor. U hawnhekk imbagħad tixri l-lon naturali apposta ara inti li ma trid il-għaliex hawn il-ħafna kwalità u hawnhekk inti tixtri u tirrolja waħda fejn waħda qishom tapiti biex nitkellem hekk għamel ċert li waħda tkun tmiss mal-oħra il-għaliex xin jibda jikber il-lon trid li hawnhekk jaqgħad kollox flimkien. Għad xin tara li l-estej dan kollu iva inti trid li issa iħ ta' spiss ħalli jfittex jikber. pariri jħor najdlek illi ma tagħmilx dan ix-xogħol fix-xitwa għaliex fix-xitwa l-lon ma jikbirx in-naturali, alright? Għamlu min issa jekk inti trid jew inkella fir-rebbija. Mela, issa jekk huwa instant lawn artifiċjali li wieħed kemm jixtri hux vera minn hardware kbar jew tara infant trid jew ukoll iġġib il-min jagħmilek imma jien pereżempju nista' nagħtik parir il għaliex ukoll jien arrajt min jagħmel dan, allura l-istess ħaġa trid tneħħi l-lawn il-qadim li inti għandek, il-ħaxix kollu li inti għandek u hawnhekk issa inti tista' wkoll tuża l-glyphosate vordiri biex toqtol dak kollu li inti hemm qiegħed hemm taħt. Ma tlekx fl-ieħor għaliex hemmhekk inti sa taġġa' tagħmel lawn mit-tajjeb u lawn naturali, imma hawnhekk artifiċjali hija storja differenti. Allura tista' iva tuża l-istess ħaġa issa trid tarġa' jew iġġib ħamrija jew inkella ramel biss ara inti l-propja x'ramel għandek tuża. Tmur għand in-nursery tmur fejn għandhom dawn l-affarijiet kollha jgħidulek x'għandek tuża. L-istess tittamel is-sodda tar-ramel il għaliex xi mbagħad inti tagħmel dak l-instant lawn l-artificial lawn hawnhekk irid joqgħod li x'in timxi ma jimbarax xejn minn taħt, x'in timxi fuq u qartab u kif tridu. Għamel ċert li ma d-dawra ta' trufijiet ta' dan l-instant lawn artificiali tippekjaħ b'dak il-peks li jinslu sewwa l-isfel u ħalli inti xi tkun għaddej ma tolqox saqajk u forsi tista' jew taqa' jew jinqala kollox. Dawk huma l-pariri li jiena nista' nagħtik dwar dan l-instant lawn.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris, daw kienu l-mistoqsijiet għallum jiena nħeġġeġ l-semija tagħna biex jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatuhom billi iċemplu n-numru tat-telefon tagħna u mbagħad jiena ngħaddi l-mistoqsija lil Doris.
Grazzi ġew, grazzi intom l-semija u iva dejjem komplu ibgħatu l-mistoqsijiet tagħkom għaliex il-kol kemm aħna ħbieb nittalmu flimkien. Gawdu l-ġnien.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.